Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aziz semmija ta' Radio Lauretana, merħba, un-il-għakum għal-program iħor ta' mal-kolb tal-katuba għall-lum il-ġimgħa 12 ta' wissu. Nispera li tinsabu tajbin, un-istidinkom tibqgħu miegħi għal-din is-sija li ġejja fejn se nduqilkom Marċi Brijuzi li żgur ser ikunu għal-gosti tagħkom. Bħas-soltu però, qabel ma nagħdu għall-ewwel Marċ, nibda billi nselli għall-murda fl-isptarijiet lil dawk li jieħdu ħsiebhom, lil dawk li jgħixu weħidhom u anke l-emigranti tagħna. Li għal-kem jinsabu l-bot minn xtutna, xorta waħda jkunu jisimawna permezz tal-internet. Mela ngħaddi issa l-ewwel Marċ li għandi għalikom fil-programm tal-lum, il-Marċ Galaxy, kompożizzjoni ta' Mario Galia, id-doqqa lina l-banda ċittadina la Stella tal-Belt Victoria. Thank you. korru ta' kerċem u mil-banda San Gergor nisamu il-March Mexico, kompożizzjoni ta' Joseph Azzopardi. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmas Direttur Maestro Mark Gauci. Għaddu issa għal-marċ mill-pinna tal-Maġġuret Nijakolina. Dan huwa il-marċ Marching Along. Id-doqqalina l-banda prekursur tax-xewkija, dakinhar taħt id-direzzjoni tas-surmas direttur Maestro Anthony Borch. Immorru Malta, u mill-banda San Giuseppe ħalaxa nisimgħu il-Marċ tal-Ajkla, kompożizzjoni ta' Reno Busottil. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni tas-surmast Raymond Fenek. Naddu għal-marċ Imagination, kompożizzjoni ta' Louis Bongailas. Iddu għalin għal-banda Queen Victoria ta' Zurriq, taħt id-direzzjoni ta' Surmast Maestro Alfred Farrugia. Unibqaw Malta, u mill-banda King Zone tal-Belt Valletta nissemgħu il-Marċ Bonel, kompożizzjoni ta' Etienne Spiteri. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmażd Dr. John Galia.
Thank you.
għaddu issa l-marċ popolari mil-pinna ta' Sur Mastarċi Bald Mizzi. Dan huwa l-marċ Pablito li se tkun iddoqgħu l-banda Kristorer ta' raħal ġdid taħt id-direzzjoni tal-istess Sur Mastarċi Bald Mizzi. Thank you. ġara għawdex, u mill-banda mnarja tan-nadur nisimgħu il-Marċ Rose of Summer, kompożizzjoni ta' John Teuma. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mas direttur maestro Joseph Gregg. Unaddu għall-aħħar marċ li għandilikom fil-programm tal-lum. U dan huwa l-marċ Belġin, kompożizzjoni ta' Orlando Crescimanno. Id-doqqalina l-banda ċittadina Leone tal-Belt Victoria taħt id-direzzjoni ta' Surmast kollin għattart. U b'dak il-Marċ Belġi jiena nagħlaq il-programm tal-tiegħi ta' mal-kolb tal-Katuba għallum il-ġimgħa 12 ta' wissu. L-appuntament tiegħi għal-miegħek huwa għal nhar it-tnejn li ġej 15 ta' wissu propju jum Riassunta għall-programm ieħor ta' mal-kolb tal-Katuba. Sa dakinhar inħeġġikom tkomplu tisimgħu aktar programmi u xandiriet fuq Radio Lawretana li xandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM.